xovamoshlarda ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 13-avgust chorshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida xabarchi men Mehribon hamda Ozod navigator eshitirishining boshlovchilari Alisher Siddiq hamda Sadriddin Ashur. Biroz turib e'tiboringizga Ozod navigator havola qilinadi. Bugun siz yashaydigan davlatda ommaviy tadbir o'tkazish tartibi qanaqa degan savol borasida sizning fikrlaringizni o'rganamiz. Demak, fikr mulohazalaringizni charxlab turing. Ungacha so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi kecha Toshkentdagi Chinni bozorida sodir bo'lgan yong'in sabablari bo'yicha rasmiy ma'lumot berdi. Vazirlik matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, Toshkentning Zangiota tumanida joylashgan Best Plus kompaniyasiga qarashli Chinni bozordagi yong'in elektr simlaridagi qisqa tutashuvdan kelib chiqqan. Rasmiy xabarga ko'ra, yong'in o'z vaqtida yetib kelgan o't o'chiruvchilar tomonidan tezlikda o'chirilgan. Yong'in oqibatida qurbonlar va jarohatlanganlar yo'q. Vazirlik yong'in oqibatida Chinni bozordagi 20 ga yaqin savdo do'konlari zarar ko'rganini bildirgan. Ayni paytda ozodlik manbalari kamida 150 ta do'kondagi 50 milliondan 250 million so'mgacha bo'lgan tovarlar yong'in natijasida kulga aylangani haqida xabar qildi. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, hozirda yong'in natijasida yetgan zarar miqdori aniqlanmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi bilan Click kompaniyasi o'rtasida erishilgan kelishuvga ko'ra, abituriyentlar kirish imtihonlarining natijalarini SMS orqali olishlari mumkin. Test markazi ma'lumotiga ko'ra, viloyatlardan kelib Toshkent oliygohlarida test sinovlarini topshirgan abituriyentlar poytaxtga kelib o'tirmasdan Click tizimi orqali 1,5 ming so'm evaziga imtihon natijasini bilishlari mumkin. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov yuklarni qabul qilib olish masalasida Kiyev bilan muzokaralar olib borilgani va Rossiya Ukraina hukumatining barcha talab takliflarini inobatga olganini ma'lum qildi. Lavrov ta'kidlashicha, shartlarga amal qilingan taqdirda Ukraina gumanitar yordamni qabul qilib olishga tayyor ekani to'g'risida Rossiya Tashqi ishlar vazirligini xabardor qilgan. Ukraina Milliy xavfsizligi va mudofaa kengashi matbuot kotibi Andrey Lisenko Karvon xalqaro qizilxoch qo'mitasi vakillari tomonidan sertifikatlangandan keyingina chegaradan o'tkazilishiga rozilik berilishini ma'lum qilgan. So'nggi xabarlarga ko'ra, gumanitar yuklar karvoni Ukraina chegarasiga 3-4 soat ichida yetib boradi. Ushbu mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. Rossiya rublining qadrsizlanishi va siyosiy bo'hron natijasida Surgut Kurort sayyohlik firmasi ham o'z faoliyatini to'xtatishini e'lon qildi. Kompaniya saytidagi e'londa turistlar oldidagi mas'uliyatni bajarish imkoniyati yo'qligi aytiladi. 2005-yilda tashkil qilingan Surgut Kurort kompaniyasi Chexiya, Sloveniya, Slovakiya, Misr, Turkiya, Tailand va Rossiyadagi kurortlarga sayyohlarni jo'natish bilan shug'ullanib kelgan. Joriy oyda Rossiyadagi o'nlab sayyohlik firmalari valyuta kursi oshib ketishi va siyosiy vaziyat yomonlashgani bois faoliyatini to'xtatishga ma'lum qildi. Ushbu mavzu tafsilotlari ham Ozodlik saytida. Gruziya prokuraturasi mamlakat sobiq prezidenti Mixail Saakashviliga 5 million AQSh dollari miqdoridagi davlat mulkini shaxsiy ehtiyojlari uchun o'zlashtirganlik ayblovini qo'ydi. Saakashviliga qo'yilgan ushbu yangi ayblov Gruziya qo'riqlash xizmati sobiq rahbari Timur Sajayning hibsga olinishi ortidan e'lon qilindi. Agar Saakashviliga qo'yilgan ayblovlar isbotini topsa, u 11 yillik qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Tergov idorasi ma'lumotlariga ko'ra, 2009-yilda Saakashvili Davlat qo'riqlash maxsus xizmati nomi bilan yashirin jamg'arma tuzib, unga bir necha million dollarlik mablag'ni o'tkazgan. Iroq hukumati Iroq bosh vaziri Nuri al-Malikining o'rnini egallash uchun Haydar al-Abadi nomzod etib ko'rsatilganini qo'llab-quvvatladi. Iroq Milliy xavfsizlik oliy kengashi kotibi Ali Shamxani 12 avgust kuni Iroq konstitutsiyasi bosh vaziri parlamentdagi ko'pchilik ovozga ega bo'lgan guruh tomonidan saylanishiga yo'l berishini aytdi. Avvalroq al-Maliki Iroq prezidenti Fuad Masumni al-Abadini bosh vazir lavozimiga tayinlash orqali mamlakat konstitutsiyasini buzganlikda ayblagan edi. Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida, Sayfon va Ozodlik Mobi sizni saytimizga boshlaydi.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida Ozod navigator siz bilan birga dunyo mamlakatlariga sayr qilamiz. Demak, sayr qilishdan maqsad bugungi mavzumiz siz yashaydigan davlatda yoki mamlakatda ommaviy tadbirlar qanday o'tkaziladi degan savolga javob izlash va bu mavzuni
demak, dunyoni kezish bugun afsuski Sadr Nashur bilan to'g'ri keladi, dunyoni kezish. Mani sevimli boshlovchimiz mana Farrux Yusufiy bugun Luhanskdami yo qatga ketgan, Donetskga ketganmi, qatta yuribdi?
U hozir Kiyevda.
Siz chunki siz Braziliya jahon chempionatida yurganingizni aytib kelayotgan edingiz, siz endi menimcha u yog'iga mayli, nima qilamiz endi? Sadr Nashur bilan borishga to'g'ri kelayotgan bo'lsa, Sadr Nashur bilan ham oboramiz.
Xursandning yuzi sezib gapiradi.
Mayli, bu navigator. Assalomu alaykum. Kamin Alisher Siddiq mikrofonda. Dasturni Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Sadr Nashur e'tiboringizga havola qilamiz. Dasturimiz mavzusi ham ajoyib. Nima uchun bu mavzuni tanladik, Sadir aka?
Bu mavzuni tanlashimizga sabab mana 29-iyul kuni O'zbekistonda ommaviy tadbirlar qoidasini O'zbekiston Vazirlari Mahkamasi tasdiqladi. Bu qoidada O'zbekiston Respublikasi o'tkazilishi mumkin bo'lgan barcha ommaviy tadbirlar ikki toifaga ajratildi. Ya'ni ba'zilariga mahalliy hokimliklar ruxsat berishi mumkin, birinchi toifadagilarga, ikkinchi toifasi esa faqat O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi va hokimliklar hamda Toshkent shahri hokimligi ruxsat berishi mumkin. Umuman buni tanlashimizga sabab mana ommaviy tadbirlar qanday bo'lishidan qat'iy nazar qanchalik inson huquqlariga himoya qilinadi va qanchalik bu qanday o'tkaziladi va mana shu savolga javob izlash boshqa davlatlarda.
Tushunarli. Ya'ni O'zbekistonda qanaqadir o'zgarish bor shu xususda, lekin navigator har doimgidek O'zbekiston haqida emas, chet el haqida gapiradi. Dasturimizda ishtirok etmoqchi bo'lsanglar, bu sayohat qiluvchi va chet elda yashovchi o'zbeklar haqidagi dastur. Demak, har doimgidek Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga hoziroq qo'ng'iroq qiling va agar siz xorijda mana shunaqa ommaviy